Tuším, na přelomu května a června primátor BM slíbil, že zachrání ohrožené subjekty. A v rámci toho některým subjektům přihodil peníze, přihodil je bez konzultace s těma subjektama, aniž by věděl, kolik vlastně potřebujou, a řídil se rozhodnutím starým rok. V případě Kašparu nám nepřihodil tolik, co potřebujeme, jenomže tím, že jsme věděli, že už to jako spěje do háje, tak vlastně to stačí. Čili Kašpar má navýšeno o řádově 1,5 milionu, ty peníze jsou na kontě, teda se zpožděním 3 měsíců, ale jsou teďka už na kontě a Kašparu nehrozí žádný bezprostřední nebezpečí. Celetná na tom je naopak a dopadla stejně jako třeba na Tanec Praha, čili některé subjekty prostě zachráněny nebyly bez udání důvodu. U Celetné je ten propad skoro 40% toho nutného rozpočtu. Ale jelikož ten primátor jasně řekl, že ty subjekty zachrání, tak já jsem okamžitě další dva dny nastavil celý ten program Celetný, jakože ty peníze mám. A pak už mi bylo trapný volat všem těm souborům a rušit ty závazky, které jsem během těch dvou dnů udělal. Tak jsem se prostě rozhodl, že to takzvaně zkousnem. Naštěstí Celetná je seročko, je to jenom moje rozhodnutí, čili budou to pouze moje dluhy nebo moje výhry, ale daří se nám postavit ten program tak, že byť strašně moc hrajeme, máme tady strašná spousta hostů a dokonce velký festival, tak bychom jako nemuseli padat do velké ztráty, že se snažíme o nějakou propagaci a vedle toho jsme vedli nějaký docela horečný jednání s Prahou 1, která pravděpodobně jeden velký festival podpoří. Takže Celetná je na tom špatně, ale my jsme se z toho prostě vylí, že maximálně budeme mít nějakou ztrátu, kterou pak další rok budeme hasit. Ale pokud vím, tak třeba ten Tanec Praha je na tom zcela katastrofálně a právě teďka bych chtěl obvolat ty kolegy, co jeli v té petici a zjistit, jestli třeba nedokážeme tomu tanci pomoct. No a pokud jde o ten poradní sbor primátora, to je stručně řečeno holý neštěstí, že jo? Protože ten poradní sbor by měl mít nějaké složení lidí, kteří se v té věci vyznají. A pokud možno nejsou až tak předpojatý, v okamžiku, kdy tam člověk vidí určitý jména zástupců soukromých divadel, notabene původním povoláním herci, kteří s prominutím nemají určitou erudici na to, aby řešili, já sám bych se na grantový systém netroufal. Jo. Tak to je jako zlý a ještě horší je to v té výtvarné sféře, kde pokud prostě ta Praha do dneška neřešila, já nevím, podporu galeriím a jediný zástupce je Milan Knižák, no tak to je prostě, jak se říká, facka. Ale na druhou stranu, co jsem jako se bavil s lidmi z toho poradního sboru, kteří tam pracují, tak říkali, že to jako až není tak hrozný, jak to vypadá navenek. A že to rozhodnutí vrátit to na ten rok 2006 jako není nějak jako mizerný, protože ten systém nebyl nastavený špatně, kromě té zrůdné dotace na vstupenku a kromě toho, že to bylo podfinancovaný. Ten systém vlastně by fungoval, kdyby měl v pořádku ty základní finance. Prý by to mělo být tak, že snad se do zimy dohodnou na to, jak to bude od roku 2000, tím pádem 10 fungovat, takže určitá naděje tam je. Tak já se jenom prostě obávám potom jedné věci, že buď teda se jim podaří oddělit ten ziskový neziskový sektor, což je nutný kvůli Evropské unii, a pokud to udělají, kež by to udělali, aby to jako včas řekli, protože třeba zrovna Celetná je SROčko, já jsem připraven transformovat, ale musím vědět, do čeho a jak, aby se nestalo to, že pak třeba Celetná z toho úplně vypadne jenom proto, že byla SROčko, což není ani moje chyba, mě to doporučil ministr kultury před 10 lety. Jo. Ale dejme tomu, že se dá říct stručně, že naděje tady je.
Mohlo by se zdát, že inscenovat tak výpravné literární dílo Komenského, jako je Labirint světa a ráj srdce, v takhle, dejme tomu finančně složité situaci, je velká odvaha. Vy chystáte premiéru už na konec září v režii Filipa Nukolse. Jaká je vlastně ta úprava Komenského a jaká bude ta inscenace?
My kromě toho, že inscenujeme klasické věci typu Cyrano, Hamlet a vedle toho natvrdo děláme současné autory typu Vlkvista, tak jsme vlastně vždycky dělali nějaký v uvozovkách odvážný dramatizace. Ona v podstatě dramatizovat i Růži pro Algernon jako takový deník dementního muže bylo vlastně tehdy hrozná odvaha převíst to na jeviště. A jedna z posledních věcí, kterou jsme dělali předtím, kromě Rozmarného léta, že jo, tak byl Krysař. A vlastně toho dělal tandem Nukol z režie Johana Součková, úprava scénáře a dramaturgie. Bylo to jenom kvůli tomu, že tehdy prostě Filip řekl, že to je jako jeho sen a sen Johany udělat Krysaře. Tak vlastně jsme v tom pokračovali, on prostě řekl, že je to jeho sen udělat Komenského, že ho má strašně rád. A já si myslím, že to je takový jako první předpoklad, a to by ta instance prostě dobře dopadla, když někdo opravdu chce tu věc opravdu dělat. A my jsme to připravovali v době, kdy jsme ještě nevěděli, jaký složitý finanční situaci budeme. A když jsme to pak věděli, tak vlastně moje rozhodnutí bylo, že to nezastavíme. A naopak jsme byli připraveni udělat nějakou jako obstrukci těch dalších premiér, které nás čekají na podzim, kdyby to nedopadlo dobře. Všechno, včetně nějaký výroby, dekorací, kostýmů, honorování lidí v tom týmu, probíhalo jako v pořádku. A tam pak se stala taková jako příjemná věc, že vlastně, když jsme o tom s Filipem mluvili, Nukol jsem s tím režisérem, tak jsem navrhl já, jestli prostě nechci oslovit Milana Zeise z Tata Boys. Že by mě jako bavilo, kdyby se toho chopil někdo, kdo vlastně umí tu výtvarnou i hudební stránku a dal tomu nějaký takový podivný jakoby jeden rukopis. Jo. A zavolali jsme Milana. No a stala se pro mě nepochopitelná náhoda, že Milan prohlásil, že to byla vždycky jeho láska. Že prostě miluje Labirint světa a že to s námi bude okamžitě dělat, pokud mě to je to jeho první činohra. Takže bubeník, zpěvák Milan Zeis tady běhá po divadle a maluje masky a vlastně výprava je navržená, kostýmy se vyrábějí, masky se vyrábějí. Co jsem viděl veřejnou zkoušku v červnu a nějaký zkoušky teďka, tak si myslím, že to opravdu bude tím jako v dobrým slova smyslu poznamenaný, protože i po té hudební, i po té výtvarné stránce je to něco, co na co třeba u činohry určitě zvyklí nejsme.
Vy jste letos zařadili velmi slavný kus, dejme tomu takový ten základ absurdního dramatu UNESCOvu, Plešatou zpěvačku. Je zvláštní, že ač je to tak známý kus, tak se skoro nehraje. Proč jste sáhli po UNESCOvi?
Je, to je hezká otázka, UNESCO mám moc rád. Je to tak, že vlastně jak se probírám těma současnýma dramatama, tak z 90% jsem příšerně zklamaný. Současný drama jsou z 90% komedie a jsou na úrovni telenovel. Poznáte přesně, kde se máte zasmát, kde kdo má koho praštit židlí a kde kdo si má omylem sednout na cigarety. Jo. Já jsem četl si nějakou takovou čtvrtou současnou hru doporučenou, prostě, jakože je skvělá a že měla někde v zahraničí úspěch a byl jsem zklamaný už po 5 stránkách. A pak jsem šahal po té Plešatý. A hnedka na první stránce jsem věděl, jo, tohle je divadlo, to jsou prostě jako dramatické figury, tohle je drama, to nejsou jako televizní seriály. Jo. A ta Plešatá, máte pravdu, že ona se většinou hraje třeba jako na školách, jako na Damu, na Jamu, nebo amatéři rádi dělají. Ale málo kdo má odvahu do toho sáhnout jako do normálního repertoáru, protože ta hra je vlastně šílená. A já jsem vlastně o tom s Kašparama mluvil v tom slova smyslu, že to absurdní drama je pro mě taková kapitola, kde ty lidi hrozně dobře věděli, co dělají. Věděli, proč to dělají, mělo to nějaký hluboký kořen v tom, co vlastně jsme, že se vlastně v sobě nevyznáme, takový ten zmatek, ta podivnost těch 60. let, to nadšení a ta deziluze zároveň. A říkal jsem jim, že prostě Plešatá zpěvačka je prostě pro mě vstupní brána, je to jako očistec a peklo zároveň, že prostě když tím projdeme, tak fakt můžeme dělat dál Becketa nebo další věci. A já bych určitě rád se do budoucna ještě nějakým těm věcem z tohohle toho ranku dramatický tvorby věnoval. Já jsem naštěstí, páč, vím, že jako nejsem skutečně až tak příliš vzdělaný, abych si třeba přál, tak jsem oslovil Romana Císaře z dneska kmenového dramaturga Cínohrného klubu, který s námi už dvakrát spolupracoval s Kašparama. A ten přislíbil, že bude dramaturgem Plešatý, což mě trochu uklidnilo, protože budu potřeba trochu krejt záda, protože ta hra je samozřejmě něčem stará, ale těšíme se na ní.
Vy jste ovšem nerezignovali na současnou dramatickou tvorbu a na konci minulé sezóny, když už tedy bylo jasné, že bude za co hrát, jste sliboval Cigareva. Dopadlo to dobře, bude Cigarev a co bude tedy od Cigareva?
My máme teďka takový překvapení, protože nás zastihly nějaký nemoce, a zdá se, že i nějaký těhotenství v souboru a tím, jak ten soubor není velký, tak teď jako přesně nevím, kolik nás vlastně je, ale evidentně Klauzova 11 nejsme. Jo. Já mám taková Klauzova 6. A já na to budu muset nějak během měsíce září reagovat, ale každopádně původní plán byl, že v téhleté sezóně bychom měli dát dvě premiéry. Cigareva, což je současný ruský autor, mladý kluk, velmi úspěšný a velice razantní. Jedno je komedie Detektor lži, ale my ji říkáme Hypnotizér a pod tím názvem chcem uvést. A druhý je Černé mléko. Zatím teda to vypadá, že bych obojí měl stihnout. Něco se asi posune z ledna na červen, ale obojí by mělo vzniknout. Jakoby, doufám, že Černé mléko by mělo být v únoru hotový a Hypnotizér by mohl nejpozději třeba v červnu vylíst na repertoár a obojí teda platí.